Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirjateksti Markuse evangeeliumi 12. peatükis salmid 28-34. Ja üks juurde astunud kirjatundjaist, kes oli kuulnud nende vaidlemist ja teadis, et Jeesus oli neile hästi vastanud, küsis temalt. Milline on kõige esimene käsk? Jeesus vastas, esimene on, kuule Iisrael, issand meie Jumal, on ainus issand, ja armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Teine on see, armasta oma ligemest nagu ise ennast. Mingid muud, neist suuremat käsku ei ole. Ja kirjatundja ütles talle, hästi, õpetaja, sa ütlesid, et tema on ainus ja ei ole teist peale tema. Ja armastada teda kogu oma südamega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga ning armastada ligemest, nagu ise ennast, on palju rohkem kui kõik põletusohvrid ja muud ohvrid. Ja Jeesust nähes, et kirjatundja vastas arukalt, ütles talle, sa ei ole kaugel Jumala riigist. Ja keegi ei julgenud teda enam küsitleda. Aamen. Sellel päeval, kui kirjatundja astus Jeesuse juurde, oli Jeesusel olnud juba õige mitu vestlust. Ja enamus kordadel öeldi, et Jeesuse juurde tulid variserid kirjatundjad, Jeesust kiusama, otsima tema juurest mingisugust viga, et kas teda välja naerda, teda süüdi mõista või eemale valeõpetajaks tunnistada. Nad tulid tema juurde ja küsisid, et millise meelevallaga sa seda kõike teed, kui nad olid näinud Jeesuse imetegusid. Kes on annud sulle meelevalla, et sa seda teed? Ja ilmselt nad tahtsid näidata, et Jeesus mingisuguse kurjuse jõuga on seotud ja teeb neid suuri asju. Jeesus küsis vastu, aga ma küsin teilt, kas Johannese ristimine oli taevast või inimestest? Ja küsijad jäid kimbatusse. Nad tulid veel Jeesuse juurde küsima, et kas keisrile on kohustus maksta maksuraha. Seal oleks Jeesus saanud otse riigi vastaseks tembeldada või siis Jumala salgajaks. Jeesus andis jällegi vastuse, mis pani küsijad hämmastuma. Siis tulid saduserid ja püüdsid päris nalja heita Jeesuse üle ja küsisid, et kuidas on üles tõusmises, et kui ühel mehel on olnud 7 naist, et kelle mees ta siis pärast üles tõusmises on. Ja siis nad lugesid pikka loo üles sellest, kuidas ühel mehel on naine ja suri ja siis ta vend võttis selle naise ja suri ja nii edasi ja järglasi ei jäänud. See oli selline nalja lugu, et Jeesust oleks võimalik välja naerda. Üsnagi palju küsimusi, mida esitatakse Jeesusele, aga mida esitatakse ka täna kirikule ja usklikule ja kirikujuhtidele, on tegelikult kiuslikud küsimused. Tahetakse kas ärata mingit poleemikat või kui midagi vastu öeldakse, siis sellest kinni hakata ja rünnata, et need ei ole otseselt sellised leeripoiste küsimused, kes tulevad ja tahavad teada saada, kuidas on Jumala teel ja kuidas ma pean käima, mis on õige, vaid tahetakse pigem eemale lükata seda. Nüüd tuleb üks noormees ja küsib, või üks kirjatundjast ja küsib, milline on kõige esimene käsk. Markuse meeles tundub see olevat selline arukas ja mõistlik küsimus. Matteus küll ütleb, et ka seda küsimust küsisid nad kiusu pärast. Küsimus oli võib-olla siin see, et arutame Jumala käskude üle. Eks tänapäeval on ka Jumala käskude üle tuleks arutada, sest on ju terverida käske, mida arvatakse, mis olid minevikus, mis enam ei kehti, vaid mille kehtivus on selline sümboolne, et milline oleks nüüd see käsk, mida võiks tõsiselt võtta. Ja käskude juures seda tehtigi palju. Pandi käsud pingeritta, eriti oli see vajalik siis, kui tundus, et mõnikord käsud läheb vastuollu, sest juutid oli käsuseaduses 248 käsku, mis keelasid midagi, ja 365 käsku, mis käskisid midagi teha. Nende käskude rägastikus oli vahegel kerge või raske selgus saada, ja kui käskude täitmine oleks vastuolus, siis oleks vaja teada, kumb oleks tähtsam käsk. Ja seal oli küll ka ragide õpetajatel eri arvamusi, ühed ütlesid, et kõik käsud on ühtemoodi võrdsed, teised arvasid, et mõningaid tuleb siiski eelistada. Käskusid arutati ka teistmoodi, olid rasked käsud ja kerged käsud. No kergete käskude hulka kuulus veresöömise keelamise käsk. Seda oli kerge täita. Aga raske käsk oli näiteks austama ema ja isa. See tähendas seda, sa pidid oma vanemate eest nende elu lõpuni hoolt kandma ja see võis tähendab sinule suurt koormat ja palju suuri majanduslikku kulusid, et see ei olnud sugugi kerge käsk täita. Oli ka neid käske, mis olid nagu olulised käsud, mis toodi välja. Ja oluliste käskude hulka peeti siis hingamispäeva pidamine, ümberlõikamine, ohvrite toomine, puhastuse käsud. Ja nüüd on siis too kirjatundja Jeesu juures ilmselt selle teemaga, et arutaksime nende käskude üle, me peaksime nõu pidama, meil ei ole olnud sellist diskussiooni selle üle, kuidas neid tekste tuleks võtta ja kuidas nendes aru saada tuleks. Ja mida Jeesus ütleb? Mitte midagi uut, vaid ta tsiteerib, ma loen, üksteist kõik, kas me loeksime Jeesuse sõnu, Jeesus tsiteerib 5. Moose raamatu, 6. peatüki, 4. ja 5. salmi. Kuule, Iisrael, Issand meie Jumal, Issand on ainus. Armasta Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Seda teadis kirjatundja väga hästi, sest ta palvetas seda palvet igal hommikul ja igal õhtul. Ja sinna oli veel juurde lisatud, mida ilmselt Jeesus jätab siin ütlemata, mida kirjatundja teadis ka väga hästi. Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse. Kinnita neid oma lastele kõvaste, kõnele neist kojas istudes, teed käies, magama heites üles tõustes. Seoned märgiks oma käe peale, olgu need naastud su silmade vahel. Kirjuta need oma koja piit jalgale ja väravatele. Issand on ainus Jumal ja armastada kõigest oma hingest, kõigest oma väest. See oli tegelikult sellel mehel teada. See diskussioon arutame Jumala sõna üle on olnud viimasel ajal ka aktuaalne. Jaare Kimmel meie vaimulike listis kirjutab, et siin on kaks varianti. Üks on nii, nagu juhtus esimese Aadama puhul. Kui kurjus tuli inimese ellu, Issand oli ütelnud, Issand Jumal keelas inimest ja ütles, kõigist aiapuudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema. Aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle Issand Jumal oli teinud ja ütles naisele, kas Jumal tõesti on öelnud, et sa ei tohi süüa mitte ühestki rohuaiapuust? Ei suure kindlasti mitte, aga Jumal teab, et sel päeval, mitte sellest sööte lähevad teie silmad lahti, te saate Jumala sarnaseks tundes head ja kurja. See sõna, kas tõesti, ütles Jumal niimoodi. Jumal mõtles selle all midagi, te saate tundma head ja kurja. Ja teine variant Jumala sõnase suhtumise puhul on see, kuidas kurjus tuli kiusama Jeesust. Ja kiusajad tuli Jeesu juurde ja ütles, et kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks. Ja mida Jeesus vastas? kirjutatud on. Ja siteeris pühakirja. Uuesti tuli kuri ja ütles, et öeldud on, sinu pärast annab inglitele käsu, kes kannavad sind kättel, et sa oma jalga vastu kivi lükka, kukuta ennast katusääret alla. Iis vastas, kirjutatud on. Jeesus toetus Jumala sõnale. Ja praegu, kui tuli kirjatundja küsima, arutama, kuidas me peaksime neid Jumala sõnu mõistma, siis Jeesus ei teinud midagi muud, kui ütles, kirjutatud on. Nii tulebki mõista, nagu kirjutatud on. Armasta oma issandat, kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest ja kõigest oma jõust ja kõigest oma väest. Jumal käseb meil, Jeesus käseb meil Jumalat armastada. See on kõige elu alus. Meil kästakse kõige pealt armastada Jumalat. Ja me teame, et ega see ei ole lihtne käsk armasta Jumalat. Keda keegi ei ole näinud, see on selline, me ei tea, mida me siis peame tegema. Ja küllap ongi, et midagi peabki tegema. Kui me tahame kedagi armastada, siis me esiteks me peame teda tundma. Ja Jumal on ennast avaldanud oma sõnas. Me peame Jumala sõna tundma. Tema loomistegusid, imepäraseid, sellest, kuidas valis ta ühe rahva, kelle kaudu ta tahtis pääste kinkida kõikidele inimestele. Kuidas Jumal seda rahvast kandis läbi kõikide aegade. Kuidas Jumal oma profetite kaudu oma rahvast kutsus meeleparandusemele ja õigele teele. Kuidas Jumal saatis oma poja. Ja tipp on selles, kuidas Jumal armastas meid nii, et ta oma ainusündinud poja andis, et ükski, kes temas usub, ei saa hukka. Mida rohkem me Jumala sõna uurime, tema tegusid, meie hääks uurime, seda rohkem me hakkame teda armastama. Ja meil tuleks midagi teha, et see armastus Jumala vastu püsiks. Aga me saame teda armastada ainult siis, kui me teda tunneme. Jumala tundmises kasvamine on ka armastuses Jumala vastu kasvamine. Teine pool lisas Jeesus, et teine on see armastama ligemest nagu ise ennast. Selle käsuga kaasneb ka armastus kaasinimese vastu. Kui me armastame Jumala, siis tuleb meil armastada ka kaasinimest. Kreeka keeles on ju armastuse jaoks väga erinevaid sõnu. Meie jaoks on armastuse jaoks üks sõna, millele me aegajalt anname väga erinevaid tähendusi. Ja ühelt poolt armastus, mida nõutakse kaasinimes vastu, nõutakse, et see oleks nagu iseenese vastu. Ja arvan, et me armastame tõesti ise ennast, aga oleme ka üsnagi nõudlikud enese suhtes. Kui ma kellegi suhtes olen halvasti ütelnud, siis kõige halvemini olen ma ütelnud enda suhtes. Kõige selle peale, mida ma olen mõtelnud, teinud ja käitunud. Ma olen seadnud endale üsnagi palju piiranguid ja reegleid, kuidas tuleb elada, et ma võiksin hoitud olla siin maailmas. Armastada teist inimest tuleb armasta nii nagu ise ennast. Nii nagu enda tulevikku silmas pidades tuleb mõnikord olla kasin, kokkuhoidlik, tuleb tegelda tervise hoidmisega ja treenimisega, toitumise suhtes. Kõik, mis meeldib ja maitseb, ei ole mitte kasulik söömiseks. Need on vajalik silmas pidada ja nii tuleb suhtuda ka kaas inimesesse. Vahest on ekslik see, et armastust peaks olema ainult sellele teisele järele andmine. nendel päevadel on ka tsiteeritud Püha Augustiinust, kes ütles, et armasta ja tee, mida tahad. See armasta ja tee, mida tahad, on võetud Augustiinuse ühe pikemast ütlemisest välja ja selles ta on võetud sellest tekstist, ma tsiteerin sealt muid osi sellest tekstist, kus Augustiinus räägib armasta ja tee, mida tahad. Nii siis Püha Augustiinus ütleb, kavatsuse erinevus muudab asjade tegemise erinevaks. Me leiame inimese, kelle armastus on teinud ägedaks, ja teise, kelle ühe ülekohus on teinud meeldivalt leebeks. Isa peksab poega, lapseröövel hellitab. Kui sa nimetad neid kahte asja, hoope ja hellitusi, kes ei valiks hellitusi ega hülgaks hoope? Kui sa aga hindad isikuid, siis on armastus see, kes peksab, ja ülekohus see, kes hellitab. Ära kujuta ette, et sa armastad oma sulast siis, kui sa teda ei karista, või et sa armastad oma poega, kui sa teda korrale ei kutsu, või et sa armastad oma ligemest, kui sa teda ei noomi. See ei ole armastus, vaid pelk jõuetus. Lase armastusel olla tuline, korrale kutsuma, parandama ja nii edasi. Ära armasta inimest tema eksituses, vaid inimest. Sest inimese tegi Jumal, eksituse tegi inimene ise. Armasta seda, mida Jumal on teinud, ära armasta seda, mida inimene ise on teinud. Nii on armasta ligemest tähendab seda, et me ei peaks armastama mitte pattu, vaid me peaksime armastama pattust inimest. Me peaksime olema hell ja mõistev inimese suhtes ja pattu suhtes ja patuste tegude suhtes, printsipiaalne, nõudlik ja korrale kutsuv. Armastada kaas inimest ei ole siis sugugi kerge ülesanne. Ja kui Jeesus oli seda kirjatundjal ütelnud, siis kirjatundja tunnistas, et need põhimõtted ja need reeglid on üllatavalt head. Nii tulebki käituda. Ja selle peale ütles Jeesus talle, nähes tema arukat vastust, sa ei ole kaugel Jumala riigist. Mis tundus väga suure tunnustusena. Ja ühelt poolt see ongi tunnustusena, kui me saame aru, et Jumala sõna on arukas ja Jumala reeglid on mõistlikud, neid tuleb täita. Aga kui me kõigest sellest aru saame, et Jumala käske tuleb täita, et need toovad meile elu, siis see veel ei anna meile elu. Me oleme asjale lähedal, aga me ei ole saanud veel elu. See ei ole kaugel Jumala riigist, tundub olevat positiivse ütlemisena, aga teiselt poolt on see ka väga karm ja hukkamõistev otsus. Sest kuidas me tahaksime paremini ütelda, kas ma olen peaaegu uppunud või peaaegu päästetud? No päästetud kõlab nagu üle paremini. Aga peaaegu päästetud tähendab seda, et uppunud. Ja peaaegu uppunud tähendab seda, et ma olen päästetud. Sa ei ole kaugel Jumala riigist. See tähendab seda, et sa oled väljas Jumala riigist. Sa oled Jumala armust ilma veel. See ei juhata sind Jumala riiki. Üks on, kes juhatab meid Jumala riiki ja see on meie õnnistige Jeesus Kristus. Kui me teda oleme ära tundnud, kui tema on saanud meie eluks, kui tema elab meie südames, siis on meil kõik. Jeesus ütleb, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski sa isa juurde muidu kui minu kaudu. Meil võivad olla kõige paremad reeglid oma elus järgimiseks ja täitmiseks, aga kui Jeesus meil ei ole, siis oleme itta Jumala riigist väljas. See, Jeesus ütles, et temas on käsu täitmine. Kui tema tuleb meisse elama, tema toob meile elu, mis on Jumala meelepärane elu. Täna me igatseme, et me võiksime elada tema tahtmises ja tema meeles ja siis saavad paljud võimatud asjad võimalikuks. Siis selgub, et käsud ei ole üksteisega vastuolus ja me ei pea need ühte teisele eelistama, vaid et need käsud on kerged täita ja nad on elu ja õnnistus. Eks käskude puhul ole alati see, et meile tunduvad vahel nad võimatud täita, sest kui me kogu oma hingest ja meelest ja jõust ja väest armastame Jumalat, kas meil siis jätkub tähelepanu ja hoolivust kõige muu suhtes? Ja kui me tegeleme selle maailma eest hoolitsemisega, kas meile jätkub siis südant armastuse jaoks? Vahel meile tundub nii, et me peame nagu valima üht ja teise kõrvale jätma. Kui Jeesus elab meie südames, siis on kõikide jaoks ruumi. On ruumi Jumala jaoks ja ruumi kaasinimeste jaoks. Ühes toredas loos räägita sellest, kuidas üks pisike Peeter tuli pühapäeva koolist oma probleemiga. Koolis oli õpetatud, et issand sinu Jumal on ainus issand ja armastama Jumalat kogu oma südamega. Ja nüüd tuli Peetrike ema juurde ja ütles, et asi on nii, et see on küll ilus, mida pühapäeva koolis õpetades, aga ema, mina armastan siit ikka üle kõige. Ja sinna ei mahu midagi muud kui armastus sinu vastu. Mis sellest asjast nüüd saab, mida õpetati pühapäeva koolis? Ema mõtles veidi ja ütles Peetrile, et kuule Peeter, mine ja too keldrist üks ämbri täis kartuleid. Peeter arvas, et see küll ei ole vastus nüüd minu küsimusele. Aga hea poisina läks ta siiski tõi keldrist kuhjaga kartuli ämbri. Siis ema võttis kottitäie herneid ja ütles, ta küsis Peetrikast, kas Peeter, et kas ämber on sul nüüd korralikult täis? Peeter ütles, et jah, korralikult täis, et sul ei oleks hea meel. Võta nüüd see hernekott ja raputa need siia kartulite peale. Ja selgus, et kõik need herned läksid veel sinna kartulite vahele ja mahtusid ilusasti ära ämbrisse. Siis võttis ema veel liiva ja raputas liiva ämbrisse. Ja selgus, et üsna palju liiva läks veel sinna ämbrisse. Ja siis võttis ema veel kruusiga vett ja valas vett. Ja see vesi läks ka kõik sinna ämbrisse. Siis ütles ema, vaata, kui me Jumalat armastame, siis sinna mahub veel väga palju armastust kõikide oma lähedaste vastu. Aga Jumala armastus ei ole midagi sellist, mis meid võõrutab maailmast. Ja kui meie issand elab meie südametes, siis on meil võimalik armasta Jumalat üle kõige ja kaasinimesi nagu ise ennast. Aga tema tulek meie ellu teeb selle võimalikuks. Täna me oleme siin, et otsida, et issand ise võiks puudutada meie südant, täita meie meeled ja mõtted, meie südame ja kinkida meile armastuse oma Jumala ja kaasinimese vastu. Aamen.